Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit, ca de obicei, să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care, așa cum sper că ați aflat, trimestrul acesta vă propune un studiu interesant din cartea lui Iov, o carte tulburătoare care ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Și dintre aceste întrebări, de departe, cea mai grea este: de ce suferă oamenii nevinovați? Să sperăm că pe parcursul acestui trimestru, ultimul din anul acesta, vom găsi și unele răspunsuri. Studiul de astăzi este despre cadrul în care au loc diferitele evenimente, drame, tragedii de pe pământ, iar aceea lui Iov este una dintre ele, oferindu-ne ocazia să învățăm lecții importante. Aș dori să vă prezint și acest ghid de studiu al cărții lui Iov, pe care editura Viața și Sănătate ne-l pune la dispoziție și pe care vi-l puteți procura și dumneavoastră, fie de pe pagina de internet a acestei edituri, repet, editura Viață și Sănătate, sau de la cea mai apropiată biserică adventistă, de la un prieten, o cunoștință pe care eventual o aveți acolo. Trebuie doar să o solicitați sau să vi-o doriți și va ajunge la dumneavoastră. În cadrul acestui studiu am bucuria să vă prezint trei invitați speciali, veniți de data aceasta din Suceava. Este vorba despre domnul Săvel Lupu, pastor în orașul Suceava, pe care am onoarea să vi-l prezint și să-i spun bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, am onoarea și bucuria să vi-l prezint pe domnul Romică Gherasim, evanghelist, de asemenea din Suceava. Bun venit!
Bun găsit! Mă bucur pentru invitația care mi-ați făcut-o și sper ca timpul pe care îl petrecem împreună să fie de un bun augur pentru viața noastră spirituală.
Vă mulțumesc că ați venit și noastră și, nu în ultimul rând, dar în ordinea aceasta, pe domnul Romică Văraru, care este librar în aceeași regiune, oraș Suceava. Bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Sper să fie un timp extraordinar aici.
Bănuiesc că a fost un drum lung și extenuant, însă sper că această emisiune să vă ofere posibilitatea să spuneți din experiența dumneavoastră, din cunoștințele pe care le aveți, prietenilor noștri, care este sensul suferinței, care este sau care sunt lecțiile din cartea lui Iov pe care le-ați desprins dumneavoastră, cei care au studiat, ca și mine, ca și alții, cartea lui Iov.
E într-adevăr un pic de distanță, dar am venit cu mare bucurie pentru că studiind împreună din Cuvântul lui Dumnezeu putem să creștem din punct de vedere spiritual, să fim mai aproape unii de alții și cu toții mai aproape de Dumnezeul nostru. Cu mare bucurie!
Mulțumesc! Așa cum am menționat deja, în acest al doilea studiu al cărții lui Iov, din acest trimestru, ne ocupăm de cadrul în care a avut loc povestea lui Iov. Și vă rog să menționați pe scurt din ceea ce știți dumneavoastră, din ceea ce ați studiat, care ar fi acest cadru în care se desfășoară relatarea pe care o avem despre Iov și despre drama lui, tragedia lui chiar, pentru că nu este doar o dramă, este chiar o tragedie.
Sfânta Scriptură subliniază foarte clar acest cadru în care Iov și-a dus existența și versetele Bibliei ne spun că e din răsărit și e în țara Uți. Asta ca și localizare geografică pentru locul în care s-au petrecut aceste evenimente, chiar dacă dincolo de localizarea la nivelul pământului, e o dramă petrecută și la nivelul cerului, la tronul Dumnezeu, sau cel puțin așa ne spune Sfânta Scriptură, că a fost o discuție între Dumnezeu Tatăl și Satana. Și în legătură cu acest cadru din răsărit și din țara Uți, Biblia ne spune față în față cu Iov faptul că era un om care stătea bine și din punct de vedere material și din punct de vedere al relațiilor cu ceilalți fii ai răsăritului și din punct de vedere spiritual. Chiar versetul Scripturii spune că era un om fără prihană, versetul 1 din Iov capitolul 1, și curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Un om, am putea spune, model pentru generația de atunci și, de ce nu, model și pentru generația de astăzi. Un om curat la suflet care se abate de la rău.
Mulțumesc! Era o vreme în care nu existau granițe, nu existau neapărat națiuni așa cum există astăzi. Renumele lui ca fiul al răsăritului era unul foarte, foarte mare, însă mă interesează și cred că ne-ar interesa în mod deosebit astăzi să-i găsim un corespondent. Nu neapărat să nominalizăm, dar ce fel de om ar putea să fie astăzi acela care să le echivaleze pe Iov în bogăție, importanță, notorietate, renume, orice am pune în dreptul lui. Ca să ne dăm seama ce fel de om era acesta și să înțelegem mai bine tragedia în care a fost aruncat.
Îmi place foarte mult cum spune Sfânta Scriptură și cred că aceasta ar trebui să fie ideea de bază. Iov era un om care se temea de Dumnezeu. Un om care îl iubea pe Dumnezeu. Un om care îl respecta pe Dumnezeu și era interesat ce dorește Dumnezeu de la el.
Câți oameni bogați, de exemplu, sau cu așa notorietate, cu așa renume, cunoașteți în zilele noastre, care să aibă această temere de Dumnezeu? Vă vine în minte un caz, fără să nominalizați, dar există un om de prestanța lui Iov care să aibă temere de Dumnezeu?
Sunt oameni foarte bogați care au pus la dispoziția lui Dumnezeu bogăția lor. Mă gândesc la Iosif din Arimatea, care spune că a devenit sărac din cele trecătoare și foarte bogat în cele spirituale.
Bine, este tot un personaj biblic din Noul Testament, adevărat, la mii de ani după Iov.
Da, da.
Dar
da.
În vremea noastră?
Și te rog, Romic.
Aș vrea să spun, am văzut chiar săptămâna asta o știre și mi-a rămas întipărit în minte despre un om important din țara noastră, nu-l nominalizez, ca așa ați sugerat, și spunea acolo, câți dintre noi știu că această persoană a îmbărcat anumiți copii dintr-o zonă chiar de aici din București, dar nu a spus la nimeni lucrul acesta.
Păi nici nu este nevoie, cred că nu trebuie să ne batem cu pumnul în piept când facem bine și probabil că omul acela a respectat principiul biblic,
Exact. Enunțat
de Mântuitorul, care spune să nu știe stânga ta ce face dreapta. Nu?
Probabil.
Dar e bine că menționați, dacă există un asemenea om sau există asemenea oameni, slavă Domnului, înseamnă că încă îi avem printre noi.
Probabil la nivelul lui Iov o să găsim mai greu. Iov era cel mai vestit dintre fiii răsăritului, deci asta înseamnă că nu era un om oarecare. Faptul că era vestit, cred că vorbește mult despre principiile lui, pentru că un om, atunci când este deosebit, e ceva care emană din el. Și vreau să vă zic că lucrul ăsta m-a impresionat cel mai mult. Cunoști un om nu neapărat pentru că este un om foarte bogat, ci cunoști un om pentru care are principii deosebite. Ceea ce, spre exemplu, Dumnezeu a dorit la poporul Israel, acela de a avea legi deosebite, de a avea reguli, chiar dacă ele însemnau, cod civil, cod alimentație, cod sanitar. Dar pentru data aceea, aceste legi scoteau în evidență că acest popor e deosebit. Se întâmplă ceva cu el. Există cineva deasupra acestui popor care pur și simplu revarsă înțelepciune peste acel popor, peste acest popor.
Dacă astăzi am descrie un astfel de om, având toate posibilitățile, bogăție materială, tot ce apare în dreptul lui Iov, ca și caracterizare, probabil că nu am face referire la integritatea sa morală. De ce oare? Adică nu prea se întâlnesc aceste noțiuni de integritate morală cu oamenii de renume sau foarte bogați. Sper să greșesc. Dar
sunt și oameni foarte bogați care au pus la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția bisericii o mare cantitate din bogăția lor. Financiar vorbind despre treaba aceasta, oameni care au zidit biserica, oameni care au dotat biserica cu aparatură, cu aer condiționat, și nu departe de noi putem să ne gândim la astfel de personalitate și poate că în mintea noastră este bine să și mulțumim. Ceea ce spune Sfânta Scriptură spune că pe lângă bogăția pe care Iov o avea, avea și o mare bogăție sufletească, aceea de se temea de Dumnezeu și ne zice aici, era curat la suflet. Astea chiar sunt niște calități deosebite. Mă gândeam la Noe, atunci când Biblia spune despre Noe, neprihănit, același termen folosit și aici, era un om neprihănit, dar față de cei din generația lui, pentru că nu știu dacă omul poate să atingă într-adevăr neprihănirea în superlativul ei, la superlativul
perfecțiunea
ei.
Morală.
Perfecțiunea morală. Dar față de cei din generația lui și Noe, și cred că și Iov, era chiar un model în domeniul spiritual. Și de aceea a și fost binecuvântat de Dumnezeu, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu vine în urma ascultării, în urma credincioșiei.
Mulțumesc. Nu asociez în mod necesar dispoziția unui astfel de om cu multe posibilități materiale de a oferi bisericii sau de a pune la dispoziția lui Dumnezeu, cum v-ați exprimat dumneavoastră, resursele pe care le are. Despre Iov nu se spune așa ceva. Spune doar că era foarte bogat și că era integru din punct de vedere moral. Era curat la suflet, se temea de Dumnezeu. Acum, ce lipsește unui om bogat din zilele noastre și cu foarte mare renume? Așa cum a spus dumneavoastră, nu cred că putem să ne gândim acum la un om de talie aceasta pentru a lega la pe Iov. Dar ce lipsește un astfel de om ca să fie pus alături de Iov? Pentru că sunt foarte mulți oameni cu renume și cu notorietate și bogați, dar cred că nu se ridică la nivelul lui Iov. De ce oare?
Cred că Iov avea ceva deosebit, și anume, eu cred că Iov, în ciuda faptului că era cum era, deci era bogat, avea un atu și acela era al dependenței lui de Dumnezeu. De obicei, atunci când ești bogat și lucrurile acestea pur și simplu înconjoară viața ta, există marele pericol de a-ți asuma ție tot efortul, toată puterea de a reuși să ajungi, știu eu, până într-un anumit punct. Ori Iov nu face lucrul ăsta nicăieri în lucrurile pe care, chiar în cartea lui, Iov nu remarcă lucrul că fără Dumnezeu aș putea să trăiesc sau... Nu, ci Iov își recunoaște dependența lui de Dumnezeu. Mă uit foarte interesant la modul în care el își educă fiii prin propriul lui exemplu. Deci el denota în viața lui că are nevoie de acea legătură cu Dumnezeu, fie dimineața, fie seara, fie după orice ospăț pe care îl făceau fiii lui și el intervenea într-un mod încât acest exemplu pur și simplu arăta chiar copiilor lui și nu doar familiei lui, ci tuturor celor care erau sub el, acelui mare popor de oameni pe care îl stăpânea, că acest stăpân este un stăpân deosebit. Pur și simplu se închină altuia mai mare decât el. Și atunci, probabil că aceasta făcea diferența. Cine este acel mai mare decât eu? De ce Iov tocmai se închină acelui personaj? Deci, Iov recunoaște că, în ciuda faptului că avea tot ce avea, el era dependent de cineva.
Mulțumesc. Descrierea începe foarte frumos. Pare, așa cum spune și studiul nostru, un mic colț de rai pe pământ. Este o imagine idilică aceea în care trăia Iov. Avea o familie frumoasă, numeroasă, avea bogății, animale, avea slujitori foarte mulți. Totuși, există aici indicii că lumea în care trăia Iov era totuși una mânjită de păcat. O lume în care păcatul domina, nu neapărat neprihănirea sau integritatea de care el însuși dădea dovadă în toată acea circunstanță. Care sunt aceste indicii?
Vedeți, Iov nu excludea faptul ca fiii lui și a soției, da, în aceste întâlniri de familie să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu.
Deci, este unul dintre,
unul dintre indicii care ne face să credem că societatea în care trăia Iov nu era una foarte curată. Ne spune versetul 5, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Și prima parte ne spune cum. După ce treceau zilele de ospăți, chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei. Deci iată-l pe Iov într-o slujbă religioasă, cum era la data aceea jertfa și îndeplinea jertfa ca și preot al acestei familii, ca și patriarh care avea grijă de dezvoltarea religioasă a familiei respectivă, aducea câte o jertfă pentru fiecare dintre copiilor, câte o ardere de tot. De ce? Pentru că era conștient de societatea în care trăia, era conștient că societatea putea să influențeze pe acești copii ai lui și dorea ca să-i știe curați, dorea să-i știe iertați de Dumnezeu și dorea să știe că familia lor era o familie binecuvântată, primită de Dumnezeu.
Mulțumesc! Care ar fi echivalentul modern al unui asemenea comportament de părinte? Eu vă aducea jertfe, probabil că jertfe animale, da?
Pe altar. De tot.
Da? Astăzi nimeni nu mai aduce jertfe, nu mai facem altare din pietre sau să ardem miei, viței pe altar. Dar care ar fi, repet, echivalentul modern al unei asemenea atitudini sau unui asemenea comportament din partea lui Iov pentru părinții de astăzi?
Cred că elementul principal este acela când un om nu trăiește doar pentru sine. Adică Dumnezeu, ca și creator, ca și răscumpărător al nostru, să fie pe primul loc.
Există un verset foarte frumos în Romani, capitolul 12, de fapt sunt două versete, versetul 1 și versetul 2, care ne vorbesc despre slujba duhovnicească pe care putem să o aducem astăzi pentru noi și pentru copiii noștri. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Exact cum Iov aducea jertfă pentru fiii săi, așa putem noi să ne închinăm cu copiii noștri înaintea lui Dumnezeu și aceasta să fie slujba noastră duhovnicească. Și apoi versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați întrebat cum poate fi îndeplinită o astfel de slujbă religioasă astăzi, pentru că nu se mai aduc mei, nu se mai aduce jertfă. Iată că înaintea lui Dumnezeu poți să-ți aduci închinarea ta ca o jertfă, poți să-ți predai inima, înaintea lui Dumnezeu poți să-ți iei copiii lângă tine și împreună să aduci o închinare plăcută după voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că trăim într-o societate care nu este foarte curată nici în ziua de astăzi.
Mulțumesc! Ce înseamnă, sau cum poate fi înțeleasă, metafora pe care o folosește Apostolul Pavel acolo, în capitolul 12, de unde aș citi din Epistola către Romani, când spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă?
Evident, nu se referă la o închinare păgână în care să te duci să jertfești
sau să-ți jertfești
copiii în cinstea lui Moloch.
Dar ce înseamnă?
Se referă ca înaintea lui Dumnezeu să lași voința ta pe locul 2. Să lași pe Dumnezeu să-ți sfințească voința, să-ți lași pe Dumnezeu să-ți sfințească și dorințele inimii.
Deci jertfa e vie, așa spune
Sigur că da. Să lași pe Dumnezeu să-ți sfințească și pornirile inimii. Să lași poftele și patimele deoparte și să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu, avem un îndrumar foarte exact asupra viețuirii credincioase înaintea lui Dumnezeu. Adică, la un moment dat, dacă privești în cuvântul lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, ca într-o oglindă, vezi foarte bine ce înseamnă a trăi după îndemnul firii pământești, a trăi în firea pământească și a-ți jertfi firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Da, e o metaforă acolo în Romani, capitolul 12, trebuie bine înțeleasă, pentru că altfel ajungi în mijlocul păgânismului și te gândești că trebuie să te aduci jertfă pe tine ca și
tocmai de aceea am și întrebat, mulțumesc.
Și totuși aș merge mai departe, în sensul că lucrurile acestea, dacă ar fi să aduc un obicei de atunci acum, cred că altarul de dimineață și de seară ar fi un moment foarte potrivit pentru familie în care să realizezi exact ceea ce spune.
Ce înseamnă altar de dimineață, altar de seară? Vorbiți în metafore, traduceți, vă rog.
Deci, momentul de dimineață și momentul de seară sunt momentele pe care copilul lui Dumnezeu le folosește dimineață pentru a se preda în totul voii lui Dumnezeu, acela de a-și pune planurile lui în mâna lui Dumnezeu.
Cum face asta?
Poate face mai întâi prin studiu, prin rugăciune, prin dialog.
Studiul Scripturii, da?
Dialogul, da, prin studiul Scripturii, printr-un dialog în rugăciune pe care îl poartă cu Dumnezeu, dialog prin care pur și simplu îi prezintă lui Dumnezeu planul lui și cere din partea lui Dumnezeu planul lui Dumnezeu pentru ca planul lui să-l supună planul lui Dumnezeu.
Concret, adică cum se face asta? Nu că n-aș înțelege, aș vrea foarte mult să înțeleagă prietenii noștri. Doamne, iată, planul meu astăzi este să mă duc la piață, să mă duc în cutare loc, să fac cutare investiție sau să călătoresc în nu știu ce oraș.
Ok. Da? Și? Primesc planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ar putea spune așa, Romi, planul
meu
pentru tine astăzi...
Și dacă nu se potrivește cu al meu?
Ajungem și acolo.
Vă rog.
Și spune, Romi, planul meu pentru tine azi e acela de a mărturisi pentru mine. Și trebuie să mărturisești la piață. Ești pregătit pentru lucrul ăsta? Trebuie să mărturisești la serviciu.
Să mă duc în mijlocul pieții și să încep să strig oameni buni?
Nu.
Ascultați-mă pe mine că vă spun versete biblice?
Mărturisirea pe care o fac acolo, mărturisirea pe care o fac în piață pot avea alte conotații. Spre exemplu, pot aștepta cu răbdare atunci când coada la un anumit produs este mai mare. Sau pot să fiu foarte amabil atunci când alții din jurul meu își manifestă lucrul ăsta într-un mod, știu eu, mai puțin amabil.
Bun, am înțeles, oamenii vor zice, iată un om educat, un om bine educat, dar nu vor înțelege probabil că nu să faceți asta cu o motivație religioasă, nu?
Poate la prima vedere nu, dar știți, uneori stârnești întrebări, stârnești lucruri prin care oamenii vor să te cunoască și
găsesc ceva deosebit. Nu asta că faceți o diferență față de un comportament cel mai adesea...
Pot să vă spun aici o experiență, dacă timpul permite. În timpul vechi, înainte de 89, o bătrânică și-a propus să vorbească despre Hristos și e foarte dificil, e greu pentru o bătrânică, dar făcea un lucru și anume dimineața trebuia să stai la coadă la lapte și bătrânica s-a pus în acea dimineață și stătea la coadă la lapte, ajunsese aproape în față, la capătul cozii s-a pus o pereche de tineri care aveau un copil mic și vă dați seama, timpul era foarte neprietenos cu aceștia. La care bătrânica noastră pur și simplu se duce, îi ia pe acești tineri, îi așează în locul ei, iar ea se duce la coadă.
N-a făcut un schimb.
A făcut un schimb. În prima zi totul a fost ok. Dar s-a repetat lucrul acesta. Iar tineri aceștia au venit și au întrebat, doamnă, dumneavoastră aveți altceva. Deci nu cred că faceți lucrul acesta doar pentru că sunteți bine crescută. E o altă motivație la mijloc care ne face să vă face să vă întrebăm cine sunteți? Ce sunteți? Ce anume vă face să faceți lucrul acesta într-un asemenea mod? Și atunci a venit mărturisirea, planul lui Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult! Sper ca forța acestei mărturii despre care a spus dumneavoastră acum să fie înțeleasă de prietenii noștri care cred, mulți dintre ei nici nu știu ce înseamnă asta la coadă, la lapte, la pâine sau cum era înainte.
Da.
Însă era într-adevăr o experiență dură uneori.
Da. Da. Acea de a mărturisi prin fapte și nu prin vorbe neapărat.
Mulțumesc! Ultima întrebare cu care vom încheia emisiunea aceasta este una la care vă solicit un răspuns concis și practic. Ce faceți dumneavoastră ca părinți pentru integritatea morală a copiilor dumneavoastră, așa cum făcea Iov?
Cu mare bucurie în fiecare dimineață și în fiecare seară când ne adunăm din nou cu toții în casă, îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care ne-a oferit ca un dar. Sau cerem prezența lui Dumnezeu asupra acelei zile. Deci, pot să spun că rugăciunea este respirația sufletului care ne apropie pe noi mai mult unul de alții, tată, mamă, copil și împreună mai aproape de Dumnezeu.
Deci vă închinați împreună cu copilul.
Da, da. Este o experiență specială deosebită.
Deci tata, mama, băiatul, fata, mă rog, după caz, copiii cât sunt, toți acolo în mijlocul camerei, pe genunchi, asta înseamnă altarul de seară sau de dimineață?
De dimineață, momentul de rugăciune, după cum israeliții construiau altarul din pietre și aduceau jertfa pe deasupra, tot așa construim și noi altarul inimii noastre, adică ne închinăm înaintea lui Dumnezeu.
Este sunt o obligație, ocazii, așa vă dictează biserica dumneavoastră?
Sunt
religia?
Ocazii foarte frumoase în care deschidem cuvântul lui Dumnezeu și studiem împreună. Sunt
am ocazii foarte frumoase. Este o obligație?
În care copilul nostru, Naomi, ne pune întrebări, tate, dar cum este cu asta din Apocalipsa? Dar cum înțelegem versetul ăsta? Și câteodată discuția se întinde pe minute în șir, chiar ore în șir. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să poți să-ți asisti copiii în această educație spirituală. Nu poruncește nimeni. E dragul de a sta lângă Dumnezeu. Biserica nu ne învață așa, cu toate că eu ca și pastor sfătuiesc pe părinți să-și adune copiii la rugăciunea de dimineață și la rugăciunea de seară. Eu
mulțumesc, sunteți un bun exemplu în cazul ăsta. Domnule Romica Gherasim?
Poate că cineva ar aștepta o formulă magică sau ceva extraordinar, dar
da,
din experiență.
Se închină în formule, unii învață rugăciuni pe din afară, alții au alte gesturi simbolice.
Da. Din experiența mea în mijlocul atâtor provocări în care trăim, nu am găsit altă modalitate de a putea să preîntâmpin anumite pericole. Și mă refer aici...
În cazul copiilor.
În cazul copiilor, exact. Și rugăciunea rămâne întotdeauna cea mai puternică armă, ca să folosesc acum un...
Adică vă rugați cu ei și în auzul lor pentru
cu ei? Dar mai mult decât atât, mă rog pentru puterea și capacitatea mea de a le arăta ce este bine și ce este rău. De ce ne cere Dumnezeu anumite lucruri și de ce ne spune că alea nu sunt bune?
Mulțumesc că ați amintit același lucru, rugăciunea. Mai sunt și alte modalități de a-i păzi pe copii sau de a ne ocupa de integritatea lor morală, în afară de a ne ruga pentru ei?
Eu nu încerc să aduc în fața familiei problemele noastre și în momentul în care luăm anumite decizii, încerc să arăt copilului meu, pentru că cel mare e deja căsătorit, încerc să arăt copilului meu de ce iau acele, decizii. Ce anume mă face, știu, în principiile mele morale să zic aceasta este o hotărâre mai bună sau lucrul acesta îl fac pentru că aduc slavă lui Dumnezeu. Și dacă aș alege altceva, poate că nu aș face același lucru în aceeași manieră.
I-ați implica sau i-ați implicat deja pe copii în deciziile pe care le luați în familie?
Da. Eu personal mi-am lăsat copilul ca de la vârste mici să ia anumite decizii în lucrurile care îl privesc pe el. Pentru că după aceea, aceste decizii să le discutăm la o masă prietenească și să-i spun, Cătii, la ceea ce ai făcut tu, la decizia ta, aici sunt de acord cu tine, iar aici mai puțin. Și să-i spun, decizia pe care ar trebui să o iei ar fi fost poate alta. Dar te-am lăsat să faci lucrul ăsta, vei învăța din lucrul acesta, iar data viitoare vă aștepta mai mult.
Mulțumesc, e o cale interesantă de a discuta cu copilul și deciziile pe care le ia și consecințele acestei decizii. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Dragi prieteni, cartea lui Iov este una specială pentru că ne ajută să privim dincolo de cortină, în lumea nevăzută, ca să înțelegem atât cât ne stă nouă în putință, unele fenomene sau evenimente care ni se întâmplă, unele drame sau chiar tragedii apărute în viața de zi cu zi și care ne afectează fie direct, fie în mod indirect. Sperăm că o veți studia împreună cu noi această carte pe parcursul acestor 3 luni care ne stau înainte. Până mâine, când vom continua studiul acesta, vă dorim numai bine!